Ilmari Virkkala jatkaa.
Jatkatteko te nyt vielä sitten, mitä te kerroitte äsken?
Niin, mä oon Eerikin pojasta. Niin, hän tuota vuonna 1343 alkoi tämän sotilaallisen toiminnan Venäjää vastaan, ja hänellä siinä oli, hän oli jollakin tavalla lähempänä Suomea hallituksensa aikana, ehkä juuri asiantuntijansa ansiosta. Tässä nyt oli Algot, joka oli Suomen käskyhaltijana, joka oli tämän kuninkaan läheisimpiä miehiä aikanaan. On semmoinen hämärä väite, että kuningas olisi ollut homoseksuaalisti ja tämä Algot, Anunin poika, olisi ollut hänen rakastajansa. Ja hänestä kuningas teki Suomen herttuan ja antoi hänelle Suomen hallittavaksi. No, tämän kautta hänellä oli lukkarin rakkautta nyt Suomeen, ja hän sitten vuonna 1351 teki ensimmäisen retken Venäjälle, ja silloin hän jo takavarikoi tämän Kymijoen lohen kalastuksen Ruotsin valtiolle. Toisin sanoen hän myi sen sisterciensi luostarille Tallinnaan ja sai siltä rahaa tämän retken rahoittamiseksi. Ja silloin hän siis panttasi tämän lohen kalastuksen sisterciensi luostarille, ja Valamo menetti sen toisinaan. Ja alueet vallattiin Valamon luostarilta, ja kuningas teki sitten retken edelleen Nevalle ja piiritti Pähkinälinnaa ja vallottikin sen, mutta joutui sitten pakenemaan ylivoiman tieltä takaisin Ruotsiin. Ja venäläinen historia kertoo sitä pakoretkestä, sitten jonka hän laivastolla teki, kertoo sen hyvin onnettomaksi, niin että hän menetti suurimman osan laivastoa ja tuli sitten köyhänä kotiin. Mutta sitten koitti uudelleen.
Ilmari Virkkala jatkaa.
Jatkatteko te nyt vielä sitten, mitä te kerroitte äsken?
Niin, mä oon Eerikin pojasta. Niin, hän vuonna 1343 alkoi tämän sotilaallisen toiminnan Venäjää vastaan, ja hänellä siinä oli, hän oli jollakin tavalla lähempänä Suomea hallituksensa aikana, ehkä juuri asiantuntijansa ansiosta. Tässä nyt oli Algot, joka oli Suomen käskyhaltijana, joka oli tämän kuninkaan läheisimpiä miehiä aikanaan. On hämärä väite, että kuningas olisi ollut homoseksuaalisti ja tämä Algot, Anunin poika, olisi ollut hänen rakastajansa. Ja hänestä kuningas teki Suomen herttuan ja antoi hänelle Suomen hallittavaksi. No, tämän kautta hänellä oli lukkarin rakkautta nyt Suomeen, ja hän sitten vuonna 1351 teki ensimmäisen retken Venäjälle, ja silloin hän jo takavarikoi tämän Kymijoen lohen kalastuksen Ruotsin valtiolle. Toisin sanoen hän myi sen Sistersiensin luostarille Tallinnaan ja sai siltä rahaa tämän retken rahoittamiseksi. Ja silloin hän siis panttasi tämän lohen kalastuksen Sistersiensin luostarille ja Valamo menetti sen toisinaan. Ja alueet vallattiin Valamon luostarilta, ja kuningas teki sitten retken edelleen Nevalle ja piiritti Pähkinälinnaa ja vallottikin sen, mutta joutui sitten pakenemaan ylivoiman tieltä takaisin Ruotsiin. Ja venäläinen historia kertoo sitä pakoretkestä, sitten jonka hän laivastolla teki, kertoo sen hyvin onnettomaksi, niin että hän menetti suurimman osan laivastoa ja tuli sitten köyhänä kotiin. Mutta sitten koitti uudelleen sen vuoksi, että sitten Suomen kautta niin kuningas teki uuden retken 1352. Teki taas Novgorodia vastaan, mutta tällä kertaa menestys oli vielä huonompi. Hän joutui jo Kapriossa tappiolle ja joutui armeijoineen Viron kautta pakenemaan tuonne Riikaan, ja sieltä vasta pääsi jäljelle jääneen joukkoineen laivautumaan Ruotsiin. Mutta merkillisintä on se, että tämä siis tapahtui 1352, että vuonna 1351 on Valamon luostarissa suuri laakakivi, joka on Maunio Eerikin pojan hauta. Sillä nimellä käy siellä. Ja siinä on Maunu Eerikin pojalle omistettu hautakirjoitus. Se on kirjoitettu hänen testamenttinsa siinä muodossa, että hän olisi tehnyt testamentin, jonka hän omisti jälkeläisille Ruotsin valtaistumalle ja Ruotsin kansalle, jossa hän varoittaa ryhtymästä mihinkään toimenpiteisiin Novgorodia ja Valamon luostaria vastaan. Että hänelle tulee, hän sai kurituksiksi siitä, niin hän joutui kotonaan Ruotsissa sukulaistensa vankeuteen ja siellä häntä pidettiin kahlehdittuna miltei mielipuolena, ja vasta hänen poikansa Haakon sai hänet pelastettua. Haakon oli Ruotsin kuningas, Norjan kuningas. Haakon sai hänet pelastettua sieltä, ja tuota, itki sitä surkeutta, mihinkä isä oli joutunut, ja otti sitten hänet mukaansa Norjaan ja kanssahallitsijaksi. No tämä kaikki pitää jossakin määrin paikkansa, mutta se on merkillistä, että se on kirjoitettu 1351, kun suuri osa näistä tapauksista sattui ennen vuotta 1374, jolloin Mauno Eerikin poika vasta kuoli. Mutta nyt hänet on siis nimellisesti haudattu vuonna 1351 Valamon vuostari. Feodor nimisenä munkkina. Hän oli ajautunut sinne Valamon rantaan ja munkit hänet pelastivat ja kastoivat hänet Feodoriksi. Ja ottivat hänen munkkikunnan jäseneksi, mutta hän sitten kuoli. No siis tämä kaikki on kirjoitettu ja kiveen veistetty silloin, mutta se käsittää suuri osan tapauksia, jotka tapahtuvat vasta 1360-1370-luvulla. Se, että hän hukkui, niin sekin on tavallaan niin kuin ennustus tästä. Sillä hän Norjan rannikolla joutui haaksirikkoon ja lähti uimaan maihin. Ja hän pääsi rantaan, mutta menehtyi siihen uintinsa jälkeen ja kuoli. Nyt on merkillistä se, että hänen hautaansa ei ole Ruotsissa, ei ole kuningashautojen joukossa. Eikä myöskään hänen kuningattarensa Blankan, Namurin Blankan, joka on historiasta tunnettu. Ei hänenkään haudastaan ole minkäänlaista tietoa. Mutta Valamossa on jäljellä hautakin omistettu Mauno Eerikin pojalle jo vuonna 1351, vaikka hän kuoli vasta 1374. No niin. Nämä asiat jollakin tavalla sivuavat tätä Kymenlaaksoa sen vuoksi, että silloin tämä lohen kalastus joutui Cisterciensin luostarille ja se kesti se omistus aina Gustav Vaasan aikoihin saakka, jolloin hän peruutti kruunulle kaikki luostarien omaisuudet ja jolloin hän sitten jakoi tämän kalastuksen siis samaan tapaan kuin Oulujoellakin manttaalien kesken. Ja jokainen manttaali sai siitä 10% kalastamastaan lohesta. Ja tämä vaikutti täällä asutukseen aika paljon, sillä tämä Cisterciensin luostari oli lähettänyt virolaisia kalastajia tänne pitkin tätä jokea. Ja muiden muassa mainitaan, että 60 kalastajaperhettä oli Valkealassa, asui Valkealassa ja ne lähtivät sitten pois 1555, näin Kouvolan historia kertoo, silloin kun Iivona Julma lähetti ratsujoukkonsa tänne. Että ne lähtivät sitten niitä ratsujoukkoja pakoon Suomesta Viroon. Mutta todellisuudessa se on käynyt niin, että 1350 Gustav Vaasa perutti nämä luostarin kalastusoikeudet ja silloin joutuivat nämä virolaiset jo lähtemään maasta. Ja siltä ajalta täällä on jonkun verran virolaisten sanastoa tässä Valkealan murteessa. Esimerkiksi kainii tarkoittaa leikkikaluja. Ja sitten on muutamia muitakin sanoja tänne on. Käivät minun mieleeni nyt juolaa. No niin, virolainen asutus aikanaan antoi tälle jonkunlaisen kuvan, joka sitten myöhemmin on häipymistään häipynyt. Mutta kun tämä oli luostarilla ja sitten kuninkaan varaamilla erikoisilla maanomistajilla kalastusoikeus tässä virrassa, niin nämä ylämaalaiset Mäntyharjusta saakka ja valkealaiset joutuvat silloin kalastamaan tuolla Haminan siinä kirkkolammella. Ja siksi tästä täällä tämä tie, joka Mäntyharjusta kulkee Haminaan, kulkee tästä näin. Tästä näin tuosta virran mutkan tältä puolen. Ja siinä on vielä se vanhan tien jälki. Ja sitten se menee tuonne Paavolan talon kohdalle. Se nousee ylös tälle tielle ja jatkaa sitten edelleen aina Haminaan saakka. Se on kulkenut aikanaan poikki lentokentän, mutta sen tien sulkivat puolustusvoimat vuonna 1929 sulkivat sen, koska siinä sattui kommelluksia ja riitoja tiellä ajavien kanssa, kun hevoset pillastuivat, kun lentokoneet lensivät aivan läheltä yli. No niin, no se siis meni Haminaan saakka Mäntyharjusta se tie. Ja ne, jotka ovat sitä tietä ajaneet, muistavat vielä. Vanhat miehet, niistä on jo aika jättänyt jo, mutta jollakin vielä nuoremmalla on sitä muistunut. Että tämä paikka oli erikoisesti kummituksien paikka. Että tässä pelättiin ajaa tämän paikan ohi. Tuossa, kun virran vesi oli noin 6 metriä korkeammalla ja ulottui täällä pitkälle tänne, ja siellä oli vain pieni niemen kärki, jossa tämä ensimmäinen talo oli, niin siinä tästä virrasta oli lautta liikenne. Hevosella ei voinut kulkea, ei ollut minkäänlaisia siltoja. Tuli lautta liikenne yli virran. Mutta varhaisempana aikana, kun vesi oli korkeammalla, niin se kulki tästä virran mutkasta aina sinne Lahden mutkaan saakka. Tai vielä pitemmällä aina Auvosenkosken yläpuolella. Ja siinä hevoset ja miehet kuljetettiin sillä lautalla ja lautta soudettiin alas. Ja tämä kylä tässä toisella puolella, Issilä, kantoi Kipparilan kylän nimeä. Se oli siis laivureita, jotka hoitivat tämän lauttaliikenteen tästä mutkasta aina Ausi. Ja Auvonen tarkoittaa pientä. Auvohan on semmoinen mielihyvän tai tuommoisen lepopaikan tai tuollaisen virkistyspaikan kuvaava nimi. Ja Auvonen oli pikku Auvonen. Sitten siinä pientä Auvoa pidettiin, kun päästiin sen kosken niskalle, ja siinä sitten lähti tie yli Salpausselän siitä. No niin, nyt tämä laski sitten tämä virta, kun sitä tuolta alhaalta on tämä kutsuttiin näin Kuivanteen kyläksi, tätä Kuivalaa täällä, koska se virran laskun jälkeen vasta tuli kuivaksi ja Haukkajärven tämä länsipuoli, tai itäpuoli, ja sitä alettiin viljellä. Niin tämä Haukkajärvi oli erikoista, niin kuin myöhemmin voitettua vesialueen pohjaa. Ja täällä, mutta kun tämä tuli, vesi laskettiin, niin sitten se painoi suunnilleen nykyiseen uomaan. Mutta edelleen tässä oli lauttakuljetus yli tässä tuossa kulmassa. Ja kun me tultiin tänne vielä, niin oli sen lautan, ajoneen lautan reunalautoja ja vähän pohjaa ja muutenkin jäljellä tuossa hukkuneena joen pohjassa. Ja me vedettiin niitä ylös ja niistä minä otin ne hankaimet, sen lautan hankaimet pois ja olen säilyttänyt täällä Vinnissä. Ja ne on tavattoman jykevät ja suuret ne hankaimet. Ja laudat sitten kuivattiin ja poltettiin kokkolautoina siinä kokossa siinä tuossa rannalla. Mutta joka tapauksessa tämä on juuri merkillinen siitä, että tämä kylä on ollut Kipparilla, siis semmoinen lautturien tai laivamiesten kylä, ja todistaa tästä vanhasta kalatiestä, joka kulki Haminaa, jota myöten aikanaan on Mäntyharjusta ja kauempaakin tultu, ajettu Haminaan syys- ja kevätkalaan. Minun vaimoni isä muistaa vielä sen, kun kävivät niitä kalaa hankkimassa ja ostamassa Haminasta, tai sitten niitä vaihdettiin virolaisten kanssa. Täällähän on se sepru tai sepruseltsi tunnettu, eikö totta? No, ne oli siis sellaisia, jotka olivat virolaisten kanssa vaihtokaupassa. Täältä vietiin, tältä Haminan satamasta vietiin kalaa Viroon, ja virolaisilta saatiin nauriita ja omenoita. Ja sillä lailla. Että se oli vielä siltä vanhalta tuota sisterseensi munkkien kaastosajoilta oli vielä jäljellä tämä sepruseltsit. Tässä ystävyys tuota vaihtokaupat.
Mikään tähän juuri tällä kohti olisi kummitellut?
Jaa.
Onko siitä mitään tarinoita?
Ei ole mitään tarinoita muuta, kun me tultiin tänne, niin täällä sanottiin, että tässä talossa kummittelee. Että tässä tuossa oli paja tuolla alla, tuonne, niin se oli tuonne. Paja, tämä viimeinen asukas Otto oli seppä, niin kuin tässä yleensä ovat olleet seppiä. Siellä vielä sen vanhan tien varressa meidän maalla on paja Harkkoa jäljellä. Ja täältä on löydetty merkillisiä hevosen kenkiä, nyt on kaksi kappaletta. Minä lahjoitin toisen kansallisuuden. On semmoinen, että hokit on tänne ylöspäin, eikä alaspäin. Ja pitkät hokit. Ne olivat se, minä olen koittanut selvittää sitä ja olen tullut siihen tulokseen, että ne hokit suojelivat hevosen vuohista, kun lautan reunat olivat viistot näin ja puut siinä. Hevosen, kun piti mennä yli sen lautan reunaan ja lauttaan, niin se pakkas aina tämä vuohinen repeytymään siinä niin laitapienoihin. Ja täytyy laittaa semmoiset kengät, jotka suojelivat vuohista. Ja niin kuin sanottu, toinen kenkä tuota on Kansallismuseossa, ja toinen oli sitten vanhan taottu vanhan tuota saavin korvan tueksi. Ja nyt en minä löydä sitä mistään. Täällä oli ajelehti täällä meidän pihoilla. Ja minä aion tuota ottaa sen ja oikoa sitten sillä tavalla semmoiseksi, kun se vanha kenkä oli. Sillä ensin kun minä sen näin, niin minulla ei ollut käsitystä siitä, mikä se oli oikein, mutta kun sen toinen kenkä löytyy, niin sitten voi verrata ja saada käsityksen siitä, mitä varten sellainen oli tehty. No niin, tässä on ollut siis seppä ja paja, ja se on ollut tietysti kauan mies polvien ajan. Ja tuosta sanottiin, että tässä oli tämän viimeisen mankin, Otto Mankin sisar Maikko, joka piti taloutta tuota veljelleen, että se vielä kulkee tämän talon ja sen pajan väliä yöllä. Kun me tultiin tänne, niin se sellainen kertomus oli, mutta emme me ole sitä nähneet, ja se on kaikonut tästä sen vuoksi, että me olemme olleet vähän toisenlaisissa ajatuksissa kuin ne entiset asukkaat tässä. Ne ovat olleet kuuluisia rivoudestaan ja pahasta suusta ja kiroilusta ja sillä tavalla. Että se kirousten henki on tässä ollut ja on voinut kumpitella. En minä sitä epäile ollut.
No, tiedättekö tästä Paavolan talosta? Sehän on myös vanha talo.
Niin, tuo talo on kai suunnilleen vuodelta 1870. 73han sen isäntä Elias Mankki valittiin valtiopäivämieheksi. Ja hän on luultavasti, väitetään, että hän olisi saanut piirustukset Engeliltä, mutta Engel ei enää elänyt silloin. Tai olisiko ne jo vielä aikaisemmin tilattu Engeliltä ennen kuin hän valtiopäivillä joutui. Mutta joka tapauksessa niin siinä on eräänlaista arvokkuutta ja jonkunlaista huonejärjestystäkin hiukan vanhasta talonpoikaisesta rakennuksesta poikkeava, siis täällä päin olevista rakennuksista poikkeava. Ennen kaikkea ulkoasu on kokonaan toisella. No niin, tämä Elias Mankki, hän oli kirkon isäntänä 40 vuotta. Hän ei osannut oikein kunnolla laskea. Käy kirjoittaa osassa jonkun verran, mutta sitten nämä kanttori Siukonen, joka oli Valkealan kanttorina runsaita vuosikymmeniä, hän sitten aina päätti ne kirjat. Isännälläkään oli jonkinlaisia muistiinpanoja ja sitten raha-arkku mukana. Ja hän päätti sitten ne kirjat ja sain sitä stämmään hän aina sen tuota menoja ja tulojen mukaan. No niin, tällä Elias Mankilla oli yksi ainoa tytär. Ja se piti sitten naitettoman niin ylpeästi kuin mahdollista. Ja sitten naitettiin Napan Paavolan erään perjättären kanssa. Ja ja sieltä tuli sitten vävytalo. Ja tämä silloin nimi sai sitten Paavola. Tämä talon nimeksi tuli Paavola. Ja niillä oli, heillä oli sitten kaksi poikaa ja neljä tytärtä. Vain yksi ainoa tyttäristä joutui naimisiin tänne Kepsun kylään päin. Tässä toisella puolella virtaa, siis noin 2 kilometriä tästä rannasta. Rantalan nimiseen taloon. Ja hän heillä oli sitten vain yksi lapsi, tai oli ollut poika, mutta se oli kuollut. Yksi tytär jäi. Ja tämä tytär sitten meni naimisiin meidän pojan kanssa. Tämän Taunon kanssa, ja on kuollut. Niin hän saivat sitten tältä Paavolan vanhimmalta pojalta, Vihtorilta, sodan jälkeen lahjaksi tämä Iisakkalan tila, jolla toi rakennus nyt on, toi valkoinen tiilirakennus tuossa. Ja ne perivät sitten sen, saivat sen Iiskon tilan sitten sieltä toiselta puolen jokea myöskin. Tai erinäisten vaihtokauppojen kautta, niin oli pitkä ja monimutkainen juttu niiden selvittämiseksi, mutta joka tapauksessa se Iisko, jonka savupirtti on täällä.
Liittyykö tähän Kepsun nimeen jotain? Mistähän se on erikoinen nimi?
No, sitä on vaikea, se voi olla. Se voi olla tavallinen sana kepsuttele, se on juokse pientä ravia, niin se voi olla hyvinkin vain jossakin suhteessa omistajalle joutunut siitä, että sen käynti on ollut semmoista kepsuttelemista. Siis niin kuin hyvin paljon täällä maalaisilla on semmoinen käynti, että eteenpäin nojata ja sitten niin kuin pientä juoksua. Muuta minä en voi sitä sanoa.
Onko uitettu tukkia, puita tätä virtaa?
On, se vasta 4 vuotta sitten lopetettiin.
Jaa.
Tämähän oli eräs suurimmista uittoväylistä Suomessa. Ne Kiramolla nostettiin Tilataipaleessa ylös Saimaasta, siis Lemin pitäjässä. Ja siellä oli rakennettu kouru, joka pumpattiin vettä. Ja sitä kourua myötin laskettiin tukit ja uitettavat puutavarat Lemin vesistöä. Ja sieltä se tuotiin tänne Luumäen Kivijärven kautta tänne. Tässä silloin kun me olemme asuneet täällä, niin tässä on ollut erinomaisen vilkas uittoliike. Ja sitten noin keskimäärin 20 lauttaa, jossa oli jokaisessa 1000 tukkia, päivittäin hinattiin tästä alas. Tuotiin lauttoina ja laskettiin Tirvan koskesta alas. Koottiin Tirvan järvellä lautoksia ja sitten sieltä vedettiin tästä ohi aina Auvosen koskeen, missä ne purettiin lautat ja laskettiin siitä taas alas ja uudelleen lautoiksi.